galabna aksan dhigistayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta Soomaaliga ee VOA oo ka imaanaysa Washington.
galab sabti ah 12ka bisha juun sanadka 2022 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitirban iyo fogga VOA somali.com idaacadda galabnimo waxay idin daadinayaa Ibrahim Xasan Danduri iyo anigoo ah Maxamed Bashir Cabdiraxmaan.
Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah munaasabad lagu gudoonsiinayay maamulka dowladda deegaanka Soomaalida Ethiopia dhul weyn oo ay ka dhistaan xarunta dhaqanka Soomaalida oo arsabo lagu qabtay.
Maanta waxaa halkan imid inaan ka gudbeyno yarnada duqa magaalada ah kuwii ay ugu dhaafday ama ay siisay in ururka horumarinta ee deegaanka Soomaalidu ay ka dhistaan xarun dhaqankooda ay maaragtay kusoo bandhigaan.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan weeraro xalay iyo saaka ka dhacay magaalooyinka dhul samareeb iyo cabdiwaaq oo ay dadku dhinteen. Barnaamijyadii hambalyada iyo heesaha iyo dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale ayaad dhageysan doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida iyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Mahadsanid Maxamed Bashir. Sarkaal sare oo ka tirsan maamulka madaxweyne Joe Biden ayaa sabtida maanta ah sheegay in kooxda toddobada dal ee ugu dhaqaalaha badan caalamka ee uu shirka uga socda dalka Ingiriiska ay halkaasi kaga dhawaaqi doonaan qorshe dhaqaale oo caalami ah oo lid ku ah hindisaha dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha ee uu Shiinaha ka wado dalal badan oo caalamka ah. Dalalka hodanka ah ee la isku yiraahdo G7 ayaa isku dayaya inay helaan jawaab culus oo ay ku barataarayaan awoodda sii adkaanaysa ee madaxweyne Xi Jinping kadib soo ifbixidda awoodaha militari iyo dhaqaale ee Shiinaha ee 40-kii sano ee lasoo dhaafay. Mashruuca Shiinaha ee dhisidda kaabayaasha dhaqaalaha ayaa ah mashruuc ay Beijing ku maalgelinayso kaabayaasha dhaqaale ee dalal badan oo ku yaala Aasiya, Afrika iyo Yurub, kuwaas oo ay ka mid yihiin dhisidda jidad waaweyn, wadooyinka, tareenka, dekedo iyo mashaariic kale. Mashruucan oo madaxweyne Xi Jinping bilaabay sanadka 2013 ayaa waxaa saxiixay in ka badan 100 waddan. Dalalka G7 ee uu hadda shirka uga socdo Koonfur Galbeed ee Ingiriiska ayaa sidoo kale gabagabada shirkooda ka soo saari doona warmurtiyeed ay ku cambaareyn doonaan shaqooyinka qasabka ah ee ay dowladda Shiinaha dul dhigto qaar ka mid ah muwaadiniinteeda. Boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa maanta ku dhawaaqday in xajka sanadkan loo ogolaan doono keliya 60,000 oo xujay ah oo ku nool Sacuudiga, taas oo ka dhigan in dhammaan xujaydii ka iman lahayd guud ahaan caalamka aysan sanadkan soo xaji karin. Bayaan ka soo baxay wasaaradda xajka iyo cumrada Sacuudiga ayaa lagu sheegay in sababta loogu xadeeyey keliya 60,000 oo muwaadin oo Sacuudi ah ama dadka haysta iqaamada Sacuudiga ay tahay halista cudurka faafa ee COVID-19 uu weli ku hayo adduunyada. Wasaaraddu waxay sheegtay in dadka loo ogolaan doono gudashada xajka sanadkan ay da'doodu u dhaxayn doonto 18 ilaa iyo 65 sano, isla markaana ay waajib noqon doonto inay si buuxda u soo qaateen tallaalka looga hortago xanuunka COVID-19. Xajka sanadkan ayaa lagu wadaa inuu dhaco bartamaha bisha Juulay ee fooda nagu soo haysa. Kadib 2 sano oo qalalaaso siyaasadeed ah ayay shacabka Aljeeriya maanta u dareereen codbixinta doorasho baarlamaani ah oo waqtigeeda laga soo hormariyey. Codbixinta ayaa ah doorashadii baarlamaan ee ugu horreysay ee dalkaasi dhaca waqooyiga Afrika ka dhacda tan iyo markii talada xoog looga tuuray madaxweynihii hore Cabdulcaziis Butafliiqa sanadka 2019 kadib 20 sano oo uu kursiga ku fadhiyey. Xisbiyada taageersan dowladda ayaa ku baaqay in doorashada si buuxda looga qayb galo si dib loogu soo celiyo xasiloonida, laakiin xisaabta mucaaradka ayaa horey ugu baaqay in la qaadaco. Inta badan 20,000 oo musharax oo u badan dhallinyaro ayaa ku tartamayso kuraasta baarlamaanka oo ka kooban 407 kursi. Codbixinta ayaa soo xirmi doonta 7-da fiidnimo ee waqtiga dalka Aljeeriya ee sabtida maanta. dhegeystayaal warka caalamka galabta waa naga intaa aan dib idin kugu celiyo maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo ibraahim xasan daanduri.
mahadsaned nuur xasan nuur ayuu ahaa oo noo akhrinaya warkii dunida halkaad naga dhegeysanaysaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imaaneysa washington.
magaalada adis ababa ee xarunta dalka ethiobiya waxaa shalay ka dhacday munaasabad dowladda deegaanka soomaalida lagu guddoonsiiyey dhul weyn oo ay ka dhistaan xarunta dhaqanka soomaalida. wariyaha v o a maxamed cabdiraxmaan gaata oo munaasabaddaasi goobjoog ka ahaa ayaa warbixintan soo diray.
dhaantada aad maqlaysaan waxaa lagu daafuray munaasabad dhul loogu wareejinayay dowlad degaanka soomaalida, gaar ahaan ururka horumarinta soomaalida, iyadoo dhulkan ay ku wareejiyeen ismaamulka magaalada adis ababa. waxaana munaasabadan ka soo qaybgalay mas-uuliin ay ka mid ahaayeen madaxweynaha dowlad degaanka soomaalida mustafa maxamed cumar, maayarka maamulka magaalada adis ababa marwa dhanij ababe, mas-uuliyiin ka socotay deegaanka iyo federaalka, qaar ka mid odayaal dhaqameedka deegaanka, iyo marti sharaf kale. waxaana munaasabadani lagu daahfuray oo madadaalinayay kooxaha fanka iyo dhaqanka deegaanka, iyadoo ujeedka munaasabadan ay ahayd sidii loogu wareejin lahaa dowlad degaanka soomaalida dhulka loogu talagalay dhismaha xarunta dhaqanka soomaalida oo laga hirgelinaya caasimadda magaalada adis ababa. waxayna munaasabadani ka qabsoontay fagaaraha saaxiibtinimada ee loo yaqaano friendship park oo dhowaan uu xariga ka jira wasaaraha dalka dr abiy axmed. waxaana ugu horreyntii munaasabadani ka hadlay madaxweynaha dowlad degaanka soomaalida mustafa maxamed cumar oo halkaasi ka sheegay in ujeedka munaasabadan ay tahay sidii ay uga guddoomi lahaayeen maamulka magaalada adis ababa dhulka loogu talagalay in markaasi laga dhiso xarunta dhaqanka ee dowlad degaanka soomaalida, tilmaamayna madaxweynuhu in maanta taariikh weyn u tahay bulshada soomaaliyeed maadaama uuna jirin, ayuu yidhi madaxweynuhu, cadaadiskii shalay ka haystay soomaalida itoobiyadii shalay. muhiimadduna tahay in soomaalida magaalada adis ababa xuquuq ku yeeshaan. waxa uuna yidhi
maantana waxaa halkan noo yimid inaan ka gudoono warnaga duqa magaalada ah oo ay iga deeqday ama ay siisay in ururka horumarinta ee deegaanka soomaalidu ay ka dhistaan xarun dhaqankooda ay maaragtay kusoo bandhigaan. waa bilow wanaagsan oo muujinaya inaan maanta ka midnahay dalkan garaankuumaha xogaa dhinacyista macaluusta keliya lajinada dhulkii aan sii maraynaa. waxaan rajaynaynaa in dhulkaas aynu ku istaaganin xuquuqo fara badan oo kaleo dalka inaga maqan aan heli doono haddii kooynimiyadeen aan xoojino, laba haddii aan xaqeyna iyo waxaan rabno aan soo dabanno. marka maalin taariikhiya midiyadda leena cid kasta garan karto. waxaan u hambalyeynayaa shacabka soomaaliyeed muddooyinka faraha badan tacadii iyo dhibaatooyin kusoo dhacayeen ilaa iyo hadda ka mid aad shucuubta ugu sii dambaysa xagga horumarka iyo nolosha dalka ethiopia ee maanta adnoonto inaga usoo baxay xuquuqdoodii iyo jiritaankoodii lagu qirayo. marka hambalyo 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 dhammaantiin leeyahay.
dhankeeda waxaa iyaduna halkaasi ka hadashay maayarka maamulka magaalada adis ababa marwa dhanij ababe oo tilmaamtay in maanta uuna jirin wixii shalay loogu yeeri jiray bahawadaagta, isla markaana bulshada soomaalidu ay yihiin kuwa safkooda kaga jira itoobiyada cusub ee isbedelku ka hana qaaday. gabagabadii munaasabadan ayaa waxaa la hadlay idaacadda v o a laanta afka soomaaliga qaar ka mid ah odayaal dhaqameedka deegaanka, dhallinyarada iyo haweenkii ka soo qaybgalay munaasabadan waxayna ka warbixiyeen dareenkooda ku aadan munaasabadani dhul wareejinta.
magacaygu waa ugaas faarax ugaas sahal. waxay maanta u tahay deegaanka soomaalida waa arrin maanta ka hor aan dhicin oo maaragtay aan hadda ka hor aan dhicin. taana waxay caddaynaysaa xaaladihii hore ee gumaysigii iyo dhaqanadii ka jiray inay soomaalidu ka baxdo maanta adis ababa qaybteeda ay ku leedahay.
aad iyo aad baan ugu faraxsanahay horumar iyo tallaabo noo soo korortay weeyaan. aad iyo aadna waan ugu faraxsanahay madaxweynaha deegaanka soomaalida mustafe iyo maayarka magaaladaba waan u mahad celinaynaa.
magacaygu waa khaalid maxamed sugri oo ka mid a dhalinyarta ku nool magaalada adis ababa. wallaahi maanta waa maalin weyn. taariikhda inta jirtay waa markii koowaad soomaalidu xaflad noocana loogu qabto magaalada adis ababa. qaasatan baarkiga cusub ee maalo turizaro haddii ka jiray runtu waa maalin ugu weyn ee nootahay ee
aad iyo aad baan ugu faraxsanahay ee horumar iyo tilaba noo soo korortay weeyaan aad iyo aadna waan ugu faraxsanahay madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa ee iyo maayarka magaalada baa waan u mahad celinaynaa Marwaad Danish wuxuu uga dhigan yahay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay wuxuu nooga dhigan yahay horumar aad iyo aad tilaba weyn oo aanu qaadnay ayaanu nooga dhigan tahay aad iyo aad baan xisbigayaga barwaaqo ugu faraxsanahay
isku soo wada duubo dhulkan lagu wareejiyay dowlad deegaanka Soomaalida ayaa waxaa loo isticmaali doonaa xarunta dhaqanka dowlad deegaanka Soomaalida ee ku yeelan doonta magaalada Addis Ababa iyadoo xaruntan ay noqonayso tii ugu horeysay ee dowlad deegaanka Soomaalida uu ku yeesho caasimadda dalka Maxamed Cabdiraxmaan Gaata VOA magaalada Addis Ababa
kala waxaa dib loo dhigay doorashadii guud ee ka dhici lahayd gobolka Soomaalida Ethiopia doorashadan oo la qorsheeyay inay guud ahaan dalka Ethiopia ka dhacdo ayaa dib u dhaceeda gobolka Soomaalida iyo dhowr gobol oo kale sabab looga dhigay wax isdaba marin hadaba arrimahaas ayaa Falastiin Axmed Iimaan waxay ka wareysatay Maxamed Ismaaciil Sheekh Cumar oo ah aqoonyahan gobolka ka soo jeeda kana faallooda arrimaha Geeska Afrika ugu horreyna waxa ay weydiisay doorashooyinka iyo waxa keenay dib u dhacooda
aad baad umahadsan tahay walaal doorashadan waxay ahayd doorashadii lixaad ee ka dhacaysay guud ahaanba Ethiopia gobolkuna dee wuxuu ka tirsan yahay un gobollada Ethiopia ay doorashadu ka dhici lahayd xilligii loogu talagalayna waxay ahayd caadiyan inay kala hore dhacday ahayd laakiin corona dirtii ayay dowladda tulayaa dib loo dhigay inkastoo qolo tikray leedahay waxaas ayuubtooda qabsadeen muddo aad warkooga hayso imikana waxay dhici lahayd 12 bishan ku jirnay June marka haddana laba gobol oo uu ka mid yahay gobolka Soomaalida iyo gobolka kale xeerarida yaa la yidhi waxaa dib loo dhigay ilaa iyo September 6 waxaana lagu sheegay sababta dib loogu dhigay inay tahay wax isdaba marin badan oo laga soo wariyay halkaasi oo qolyaha maalintii ay sheegeen oo waa sida ay hadalka u dhigeen qolyahanan oo dhiga doorashooyinka maamulaha amase commissionka doorashooyinka maamulaha ee haweeneyda marka la sii dhacay horjoogaha u tahay
marka maadaama muddo waqti ay haystaan maxaa keenay in aan la sixi karin waxyaabahaasi qaladaadka ah oo keenay in dib loo dhigo doorashada
gaamba horta saad la socota walaalayaal waxaa jira culays saaran wadanka guud ahaanba oo dadka qaarkood ay ka shaqo qabaan hataa doorashooyinkadima waxbay sii kala tuurayaan oo mise waxbay soo hagaajinayaan marka dadka badankoodu haddaan u fiirsato ra'yiga dadweynaha waxay aaminsan yihiin in xilligan aan muraasab ahayn guud ahaanba inay wadanka doorasho ka dhacdo maadaama ay isku dhacyo badan oo xagga qabiilada ah iyo cirabka ku saabsan ay meelo badan ka jiraan gacan ku haynta dowladduna ayna adkayn goobaha badankooda oo dowladdan cusubtan iyo muddo 3 sanood ay wadanka maamulaysay lagu durayay in ay wax ka qaban weydiiyaan shacabka dhimashadiisa iyo isku dhacyada dabdeen rumaha kala duwan ee wadanka ku nool iyo iyadoo isku dayda marka qaarkood inay xoog isticmaasho inkastoona dee xooggii laftiisii haddii aad xal u isticmaalaysa ay finaaleyd xooggii laftiisi aanu xal keenayn inta badan marka gudahaanba wadanka sida uu maanta yahay xaaladda uu ku sugan yahay ani sida ugu muuqato kuma habooneyn in ay doorasho ka dhacdo muddo inta ka badan in loo diyaar garoobo oo dadkii loo diyaariyo oo dadkii la isku keeno horta heshiis guud iyo waxaa la sameeyay mooyaane hadda way adkaanaysaa in doorasho saasu kale un ay ayab iskaga dhacdo haddaan inta hal dhinac u badno mida kale dadkii matalayay mucaaradka inta badan waxna waa wax doorashada ka biyadiiday qaarkoodna way baxiran yihiin oo tajalashay ku jiraan halkan gobolkeenna haddaad aragtana dadku sida ay markii ay taarasha qaadanayeen oo kale sidii loo qaadanayay si aan qurux badnayn iyay u dhignayd oo qolyahan soo dacwoodee mucaaradkii markii ay boodhiga doorashooyinka tegeen dabcan waxay ku qanacaan bay tuseen taas baa keentay markaa in dib loo dhigo
yaa lagu eedeynayaa wax isdaba marintaasi
wax isdaba marinta mayna caddaynin gabadhu markii ay ka hadlaysay si guud bay u hadashay oo ay tiri waxaa laga soo wariyay goobahaasi in ay wax isdaba marin ka jirto dabcan laakiin cidda maanta xukunka gacanta ku haysaa dee waa xisbiga talada haya iyo kaana dee wadankii maamulaya loogu talagalay markaa in ay maamulaan oo ay si lagu wada maqsuudi karo u maamulaan kaarasha iyo goobaha doorashadu ay ka dhacayso amnigooda iyo nidaamka doorashada iyagu waxay boodhiga shaqadoodu waxay tahay iyagu in ay keenaan kaarashii deedna ay kormeeraan dowladiina wixii kale oo dhan yaa saaran sida amnigii inay ilaaliso nidaamkii inay ilaaliso kala dambeynta inay meesha jirto qaabkii loogu talagalay doorashadu ay boodhig ugu talagaleen inay u dhacdo marka waxay ku qanci kari waayeen sida ay wax u socdaan ciddaan meesha maamushana dee waa la garanaya bas marka waxay leeyihiin haddaad hoos usii dhaadhaado waxay leeyihiin kaarashii baa la kala urursaday oo dadka qaarkood ay kala ku urursadeen qaarna waxay leeyihiin meena kaarar aan jirin baa lasoo daabacday waa sida dadku ay hadallada u dhigayaan intaasna eedaas waxay ku dhacasaa wa xukuumadda meesha ka jirta marka
marka muddada hadda la dib loo dhigay ilaa sebtembar ku dhici kartaa doorasho ma lagu sixi karaa qaladaadka hadda iyo waxyaabaha hadda laysku eedeynay
wallaahi kolley waa shaqo aniga siday iila muuqato aan dib yarayn in kaarar dambe dib loo soo daabaco in aan magaranaysa kambeynkii qolyaha kale mucaaradkii kasoo horjeeda iyaguna ay waqti u helayaan oo taas xagooga laga yaabo in ay wax u tarayso oo kale haddana meeshu waa isla meeshii uun kolley laakiin shaqo badan way jirtaa oo bal aynu eegno hadda kuwan kasoo horeeya siday u dhacaan dina kuwa kalena saas say kuwan u dhacaan oo kale yaa laga yaabaa inay iyaka laftoodna wadadaasuna iska mar dadku laakiin way sii saabalinayaan waxay leeyihiin xisbigan barwaaqeedee talala haya maadaama cid fiican oo la tartamaysa aanay jirin oo markii horeba dee waxna mucaaradadii jeelasha lagu guray waxna ay wadanka iskaga yaacay waxna ay doorashadiiba qaadaceenba iyaga unbaa laga yaabaa inay dib usoo noqdaan oo ay qolyaha kalena ay u sallaxayaan waa un
kaasi waxa uu ahaa maxamed ismaaciil sheekh cumar oo ah aqooyahan kasoo jeeda gobolka soomaalida ethiopia kana faallooda arrimaha geeska africa falastiin axmed iimaan ayuuna u warramayey
haatanna gobolada dhexe magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamul goboleedka galmudug ayaa xalay waxaa koox hubaysani ay ku dileen saddex qof oo rayida kadib markii ay rasaas ku fureen maqaayad ay ku sugnaayeen maantana dhacdo taa ka duwan nin hubaysan ayaa toogasho ka geystay bartamaha magaalada cabudwaaq warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada gaalkacyo nooga soo diray wariyaha v o a cabdiwaaxid macalin isaaq
saddex ruux ayaa dhimatay laba kalena waa ay dhaawacmeen kadib markii koox hubaysan ay xalay goob lagu shaaho oo ku taala dhuusamareeb ay rasaas ooda kaga qaadeen kuwa oo goobta ka baxsaday sida dadka deegaanku ay sheegeen gudoomiyaha degmada dhuusamareeb ee dowlad goboleedka galmudug cabdiraxmaan geedo qorow oo v o a la hadlay ayaa uga warbixiyey sida ay wax u dhaceen
bismillahi raxmaan raxiim qoraal waa maadsan tahay xalay madax ahayd abaaro sagaalkii ama saddexda saac oo habeennimo ayaa magaalada dhexdeeda meel maharado dadku fadhiyeen oo lagu ganacsanayey waxaa ka bilowday rasaas runtii maaragtay muddo saddex daqiiqo meelahaas ay socotay dad shacaba oo iska ganacsanayey oo waxba garabsan ayaa meeshaas ku naf waayey saddex nin baa meesha ku dhimatay laba kalena way dhaawacmeen marka iminkana xaaladdu hadda way degantahay
dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay maxay ahaayeen
walaalow dad shacaba oon waxba galabsan oo ganacsanayay ahi ayaheen marka dadka hadda dhibaateeyana waa arrin sida aan xog ku hayno la xiriirta aana qabiil iyo waxyaaba sidaas hadda maaragtay al-shabaab iyo wax kale midna ma ah
gudoomiye geedo qorow ayaa sheegay in amniga caasimadda galmudug aysan waxba u dhibi karin dhacdadii xalay ka dhacday
walaalow waxba uma dhibi karto dhacdadu waa dhacdaa oo adduunka dhan iyo dowladaha amnigoodu aada u xooga badan yahay oo dhan dhacdana ka way ka dhacdaa waxay ahayd goor habeena waxay ahayd goor mugdiya waxay ahayd arrin aan la malaynayn oo si dhacda ah annagu dadka al-shabaab baa dadku iska jiraanoo kor ayaa maaragtay amnigu ka xiran yahay wax loo kale oo magaalada dhexdeeda qof inta qori guri kala soo baxay dadku saxaa waa iska wax dhici kara marka arrin noocaas u dhacday ahayd wax qabiil iyo maaragtay kala aarsi habasaasa ku salaysan ayay ahayd wax amniga hadda maaragtay dib u geysanayana ma ahan waana dareemi kartaa oo ilma dhowrta la yidhi meel dee caasimada ahoo ummado badan hadda joogaan oo dad badan isugu imaanayaan ma dhici karto inaan guri walba askari hortaagan yahay marka
kooxda dilka geysatay oo baxsatay ayaa gudoomiyuhu uu sheegay in lagu raadjoogo islamarkaana la hor keeni doono hay-adaha cadaaladda
ilaa hadda cid loo qabtay ma jirto laakiin waa la gartay dadka dhibkaas geystay aad baa loo yaqaanaa waana la raadinayaa way fakadeen waa lagu raad joogaa meedkiina waa la dilay
inkastoo sababaha dilka aan si dhab ah loo ogeyn haddana warar ayaa sheegaya in Argoosi qabiil uu salka ku hayay ee dilkii dadka rayidka ahaa ee xalay ka dhacay dhuusamareeb ha yeeshee magaalada oo xarun u ah dowlad goboleedka galmudug waxaa ku sugan ciidamo kala duwan oo ka socda dowladda kuwa oo qeyb ka ah sugidda amniga dhinaca kale degmada cabudwaaq ee gobolka galgaduud ayaa xalay lagu dilay hal ruux kaa oo sida la sheegay ka mid ahaa howlwadeennada dhismaha guryaha farxaan xuseen xasan taliyaha saldhigga booliiska degmada cabudwaaq ee gobolka galgaduud ayaa v o a u sheegay in uu socdo baaritaan la xidhiidha dilkii xalay iyo ciddii ka dambeysay dilalka ka kala dhacay dhuusamareeb iyo cabudwaaq ma lahan wax xidhiidha hase ahaatee dadka ku kala nool labada degmo ayaa ka walaacsan xaaladda amniga gobolka cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a gaalkacyo
dhegeystayaal haatanna waxa aad ku soo dhowaataan dhacdooyinka toddobaadka iyo cabdiqaadir maxamed busal
kulanti wacan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhegeystayaal toddobaadkan waxaa magaalada muqdisho ka dhacay dibadbaxay dhigayeen waalidiinta soomaaliyeed ee caruurtooda tababarka ciidan loogu qaaday dalka eritreya kuwaas oo dowladda ka dalbanayay in ilmahooda nolol iyo geeri meel loogu sheego warbixin toddobaadkan ay soo saareen golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobe ayaa lagu sheegay in ciidamo soomaali ah lagu arkay gobolka tigre ee ethoobiya halkaas oo ay ka socdeen dagaalo u dhexeeya ciidamada milatariga ethoobiya oo ay taageerayaan kuwa eritreya iyo jabhadda t p l f waana arrintaas soo shaac bixisay xogta dhallinyarada warbixinta ayaa cadaadiska kusii kordhisay dowladda federaalk ee soomaaliya iyadoo waalidiinta dhalay ciidanka la sheegay in la la'yahay ay ku eedeeyeen madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo isagana warkaasi beeniyey wasiirka warfaafinta ee dowladda federaalk ee soomaaliya cusmaan abukar dube ayaa mar kale toddobaadkan beeniyey in ciidamo soomaali ah ay tageen gobolka tigre ee ethoobiya waxaa kaloo uu beeniyey inay tageen magaalada oksom wasiirka oo ka hadlay shir jaraa'id oo uu muqdisho ku qabtay ayaa sheegay in tababarka ciidanka la siyaasadeynayo dube ayaa sheegay in ciidanka ay noqdeen dhallinyaro qaangaar ah oo go'aankooda iyaga leh kuwa tababarka aadayna ay sidaas yihiin wasiirka warfaafinta oo xaqiijiyeen ciidamo ay tababar ugu direen dalka eritreya ayaa sidoo kale sheegay in ciidamadaasi ay la mid yihiin kuwa kale ee tababarka u jira dalalka kale ee caalamka sida turkiga iyo kuwo kale balse aysan jirin ciidan tagay gobolka tigre
ma jiro qof lagu xasbo inuu ciidan noqdo qof waliba isagaa ikhtiyaar u doorta inuu dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa iyo sharaftiisa uu naftiisa ku bedasho dhallinyarada go-aankaa qaadatay waa ku hambalyeynaynaa kuwa tababarka ku maqalina kuwaas idin bay lamid arrinta lagu soo celcelinayo eritreya horeba waa u sheegnay sida ay wadamada kale ee turkiga iyo meel walba ciidamay noogu maqan yihiin ba eritreyana ciidamo tababar ku maqan yihiin horena waa u sheegnay qeybu bay ka yihiin wadamada inoo tababara laakiin ma jirto ciidan soomaaliyeed oo ka dagaalamay ethoobiya ciidan soomaaliyeed oo qabsaday tigre ma jiro ciidan soomaaliyeed oo aksuum dul fadhiyaana ma jiro
qaybta dambe ee barnaamijka ayaan ku eegi doonaa xaaladda ciidamadan iyo waxa ay kaga duwan yihiin ciidamadii dowladihii hore ay tababarka ugu dirsan jireen dalalka caalamka dhinaca kale wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka kenya ayaa toddobaadkan sheegtay inay dib u furtay duulimaadyadii isaga gooshi jiray kenya iyo soomaaliya kenya ayaa duulimaadyada soomaaliya hakisay muddo 3 bil ah 12kii may laakiin waxa ay ka reebtay duulimaadyada caafimaadka kuwa diblomaasiyadda iyo kuwa gargaarka bini'aadanimada war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee kenya ayaa lagu sheegay inay go'aanka qaadatay iyadoo la eegayo dhexdhexaadin la sameeyey kenya ma aysan shaacinin cidda dhexdhexaadinta samaysay tallaabadan niyad wanaaga ayaa waxaa la qaatay iyadoo la eegayo danta labada dal iyo in la rajeeyo inay horseed u noqoto in si buuxda loo caadiyeeyo xiriirka labada dal ee soomaaliya iyo kenya oo ay ku jiraan diblomaasiyadda ganacsiga iyo xiriirka shacabka labada dal ayaa lagu yiri qoraalka كينيا يا شيكتين شروط كليا إلا قدونيو دادكا أسفر يدال كيدا إي سوماليا كتغي يلوغ باهاي هاي إني ستان شهادة تجابة دا حنونكا كوفيد سقال يطبان أو موجينيسا إني سن حنونكا قبين مركا لغرهب إلمها دا دودو أي كير تهيشان تسانو dhinaca kale qaar ka mid ah haweenka Soomaaliyeed ayaa todobaadkan walaac ka muujiyay in siyaasiyiinta dalka ay xaqiijin waayaan qoondada dumarka ee matalada siyaasadda ee 130% ah kadib todobaad markii ay ka soo wareegtay heshiiskii madaxda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada ay ka gaareen khilaafka doorashooyinka haweenka ayaa hadda 24% ku leh golaha baarlamaanka ee Soomaaliya waxayna dadaal ugu jiraan in qaybta 30% ah ay madaxda u dhameystiraan marka la gaaro xilliyada kala guurka ee doorashooyinka haweenka ay la soo daristaa cabsi la xiriirta sida ay ku sii xajisan karaan ugu yaraan tirada ay hadda golaha sharci dejinta ku haystaan haddiiba aanay wax u soo kordhin haddaba qadra bashiir qoslaaye oo soo noqotay wasiirkii waxbarashada ee dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa v o e da uga warantay walaaca ay dumarka qabaan
annagu haddaan nahay haweenka soomaaliyeed waxaan ka walaacsannahay inaa qoondadii haweenka iyo muuqashadii muuqaalkii haweenka ay ka maqan tahay siyaasadda Soomaaliyeed ama dowladnimada Soomaaliyeed iminka taas waxaan u leeyahay waxa waaye wada heshiisyaa dhacay alxamdulillaah mucaaradkii iyo dowladdu way heshiiyeen laakiin waxaa u maleysaa wada hadalladii inay hooyooyinka ay ka maqan yihiin maadaama aan wada ognahay kulligeen 30 sano la soo dhaafay waxa dhabarka soo saartay dowlad Soomaaliya waa haweenka Soomaaliyeed marka in hooyada loo aqoonsado inay wax qaban karto ay qayb gali karto wada hadallada heshiiska ay ka qayb gali karto wada hadallada siyaasiga qayb adag ay ka qaadan karto representationka haweenka Soomaaliya marka taasa aniga walaac ii geliyay inay haweenka qoondooyinkooda ay ka maqan yihiin meesha
aan ku soo laabanno dhageystayaal qaybta dambe ee barnaamijka dhacdooyinka todobaadka saad qaybtii hore ee barnaamijka ku dhageysateen dowladda Soomaaliya ayaa todobaadkan mar kale beenisay in ciidamada Soomaaliya ay tageen gobolka Tigre ee dalka Ethiopia kadib markii warbixin todobaadkan ay soo saareen golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay lagu sheegay in ciidan Soomaaliya lagu arkay Ethiopia taasoo cadaadiska ku sii kordhisay dowladda iyadoo todobaadkan ay dibad baxay magaalada Muqdisho ka dhigeen waalidiinta dhalay dhalinyarada tababarka ciidan loogu qaaday Eritrea haddaba Cabdisalaam Guuleed oo soo noqday tirii ku xigeenkii hore ee nabad sugidda Soomaaliya isla markaana faranqeeya arrimaha amniga iyo ciidamada ayaan weydiiyey waxa uu arrimaha ciidamadan kala socdo
ciidankan waxaa la geeyey dhulka Eritrea xudogaal badanna lagama ahayn arrintoodan waxay soo caanbaxaysay adiga oon waalidiintu markii qayliyeen bilowgii sanadkaana runtii si fiican looga hadlayo xiriiro badan oo la sameeyey dhulka dagaalka socda Tigrayga aniga waxaa la ii sheegay inay ciidamo ku leedeen Soomaaliya lama oga cadadku intuu yahay lama oga meelaha ay kala joogaan xog badan oo laga hayana ma jirto Eritreana ma aha meel runtii war badan laga helo
marka ciidamadan hadda Eritrea ku tababaranaya ee dowladda Soomaaliya ay sheegtay in Eritrea ay u dirsatay maxay kaga duwan yihiin ciidamadii hore dalalka kale loogu diri jiray ee iyagana tababarka soo qaadan jiray
Eritrea waa meel adduunka ka go'doona oo aan cid ciidamo la geysanin waxaan u maleynayaa ciidankii maxakiimta Islaamka ugu dambeeyay ciidan Soomaaliya u geysato oo 2006 ayaa u dambeysay sida aan inta xogta ahay wadamada kalena waxa weeyaan ciidanku 2 sano iyo bar bay maqan yihiin dafcadii ugu horeysay waxaa la qaaday xogta aan hayo 2018 bilowgeed ilaa haddana de wax soo noqday oo muuqda huma jiraan marka waxaa muuqata in ciidankanu qaab ka bedelay qaababkii horenay markii hore ku tageen madama aan la ogeyn cadadkooda baxay aan la ogeyn meesha lagu tababaray iyo meesha lagu aruurshay aan la ogeyn xogta la hayana waa unde xiriir yaro lala sameeyo waalidiintii la soo hadlaan iyo kuwa soo goostay iyo
kaasi wuxuu ahaa Cabdisalaam Guuleed oo soo noqday taliye ku xigeenkii hore ee ciidanka nabad sugidda Soomaaliya oo qadka telefoonka igu warramayay isagoo ku sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya dhegeystayaal barnaamijkeenii dhacdooyinka todobaadka intaa ayuu nooga egyahay tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo
sanad Cabdulqaadir Maxamed Mursal ayuu ahaa oo soo jeedinayay xubintii dhacdooyinka todobaadka
galab wanaagsan dhegeystayaal weli v o a washington ayaad nagala soconaysaan
هاتنا واحد كسر دواتان برنامج كي همبلية ذا إيه هيسها وحانا سوى ذا جيرو سوجيدين أي عاشا إبراهيم آدن عاشا عود إيه النور حسن نور بخاري.
وأنا أقول لك أن برنامج كامبالية هي صح وأن برنامج كامبالية هي صح وأن برنامج كامبالية هي صح وأن نور حسن نور بخاري
سيدا عدد هيدنا برنامج كوحان إن كوكو هيدنا دنبالة دي عادي نوصو درتين إيو هيا سيدة بحسن أو آن كلا دعين أو آن إدين صحرني عاش هيا دنبال كوكو هرية بل إن نوصو قبل
دنبال كوكو هرية تدبات كان وحو نقسو قاريح عاجي عبد الله سمو صفيه آدم شمعون إيو سيدو كلي سينب آدم شمعون إيو ديقي داه سعديه آدم شمعون إيو ديقي داه إيو مرو حاشي أضيقي ده إيه نفيس عبد الله حسين إيه نصيحه محمود وحالي رهدا زرايو فردوسه آنس عبد الله إيه نصر حسين علي إيه قدام بيتي آمن جبريل أحمد إيه سيدو كلي حمدي علي علو يدمان معلمين تدوكسي قهو صدحي إيه هرسيد إكس محاكار ربيه يلي رهدا سكول كان عيتانية داروس هودا أمرين أيان عروس كي عروس دبا ليري مضاناها يمر ودا فرطي فراتي قواتهاي ودكتوريسة يا الدكتور كبالي روحي كليهين وري عبد الرحمن شمعون يحاس كيسا قال يوسف إبراهيم روس كودو كدعي في مقالة جوهر قبل كاهير شبه الله واسنينتي بشان جونا يا هاي التضبع وحي ليهين اسكوارا وبد خير غبنا ربها إذن كالسيو آمين
آمين أيانا نورا عيادن كي قدنبالك وقوه الرأي وحا ونقصو قاري دادك كلا أه أيي أدي محمد قراو إيو أيي مريان آدن علي أيي سعدي نور إبراهيم إيو إيد رحيمة علي آمين بيان علي آمين إيد عربي حسين محمد إيو أمانة علي آدن يعقوب علي آدن داود علي آدن نور الدين علي آدن سعيد ياسين عبد القاسم إيو مهاب معلم يوسف أسماء معلم يوسف زكية معلم يوسف إيو آمينة أبشر عبد حسن آمينة حسن عثمان إيو رمان رير معلم يوسف إساق إيو رير علي آدن حسن إيو ددك لأوفر بدن رمان ددك سوحي هنبلي إيو بقادن أي هود أمر نيان لما نها كلا عبد كمال علي آدن إيو مرودي سقالق أه جالية معلم يوسف أوروز كود وكدع أي حافظ قاهرة مقالة باي دباي قبل كباي تاريخ دو مركي اي هيد سيديد دي بشان جون اي سند كان لابدو كن كوب ايو لباتنك وحانو لانها اسكوار وبد خير قبنا الله ايدن كلاسيو امين
هستو قول رئيس برامش كدق استياشا نصو قبنا اننا واهيستا هيبوي عددك اسلا دربي يو حليم خليف مغول
هيبوي خبين دن ترادا Dadi katho so, nafti dana, hadwa mel abar to, anon hagar ko kabin is hale.
Yeah.
kale hayaan dhinaca dhanbaalada jilaceyna dhanbaalkan waa tahniyad aroos dadka dirayna waxa ugu horeeya maxamed abuukar casayir waxa kale ku jira bashiir abdi daahir abdulqani haaji maxamed iyo abdul qadir maxamed yusuf balaag iyo maxamed abdirsaaq tolmaan iyo abdirahmaan ali deerey iyo abdul qadir maxamed iimaan ababu balirahda iyo maryan sheekh abdi iyo mako maxamed iimaan makabeela balirahda iyo nuur xasan nuur bukhari ayaa ku jira waa tahay iyo mahad muqtar abdullah iyo islaam maxamed ahmed iyo mahad ahmed calasow iyo ugu dambeyntii baa leeyahay maxamed nuur tarzan farxiye ahmed nuni iyo cali maxamed warsame aleeka baliraada dhamaantood waxaa dadkan iyagu isku duubanay tahniyad aroos hawada u marinayaan caruuska iyo caruusada baa leeyahay abdiraxmaan shamcuun iyo xaaskiisa qaali yuusuf ibraahim arooskoodu ka dhacay magaalada jowhar ubad khayr qabaa ayay ugu duceynayaan in ilaahay u kala siiyo annaguna waxaanu leenahay aamiin
amiin ayaan anna u raaciyay caasha dhambaal tahniyad dhalasho ah ayaan hayaa waxaana uu naga soo gaaray hooyo xabiiba sacadiye cali cismaan gaashaan yare iyo maxamed cali cismaan gaashaan yare iyo xaaskiisii iyo caruurtiisa habaryar zahro faysal mawlac aashito khaliif ismaaciil dhammaan reer maxamed maxamuud digis iyo dhammaan reer cismaan gaashaan yare iyo cabdinuur maxamed keliye waxay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan xaaji nuur digis iyo gacalisadiisa mine cali cismaan oo bishan juun uu wiil ugu dhashay kalkaal hospital ee magaalada Muqdisho waxana leeyihiin igaarka reerka ku soo biiray loona bixiyay magaciisa Sayid Bilal Haaji Nuur Digis hanaqdo kii diintiisa dalkiisa iyo dadkiisa ba anfaca amiin dhinacii heesaha hadii aan aadno waxaan dhageystayaal idin soo qabannay heesta indha caashaq iyo fanaanada codka macaan Maryan Mursal Ciise
dambaalkan dadka diraya waxa ugu horeeya wariyaha VOA ee xiriyaha dhadhaab Axmed Nuur Maxamed Abdulle Yogol iyo xaaskiisa Nimca Sheekh Cabdinaasir iyo caruurtiisa oo kala ah Abdul Majid Axmed Nuur Maxamed Mura Axmed Nuur Maxamed iyo Munir Axmed Nuur Maxamed Abdullahi iyo Roman Axmed Nuur Maxamed Abdullahi Yogol waxay hambalyo dhalasho u dirayaan Cabdi Casiis Axmed Abdullahi Yogol iyo xaaskiisa Xamda Daahir Farax ay gabar ugu dhalatay xarunta dowlad deegaanka Soomaalida ee Toobiya ee jigjiga gabadhaasi waxaa loo bixiyay baaliyar Mamtaas Cabdul Casiis waxay leeyihiin soo weyno oo noqotii dal dad iyo diinna wax wanaagsan u tarta amin
haatan waxaan u baaqayaa dadka kale ah Aba Cabdiraxmaan Amin iyo Aabo Shimooy Manuur Daahir iyo hooyo Xaawo Macalin hooyo Shukri Haaji Kuule iyo Ibrahim Cabdiraxmaan Cali Cabdiraxmaan Cabdinuur Cabdiraxmaan Madiina Cabdiraxmaan iyo Xaawo Cabdiraxmaan dhammaan reer Cabdiraxmaan iyo Cabdi Fataax Shimooy Maxamed Deeq Shimooy Maxamed Shimooy iyo Suleyq Shimooy Sacadiyo Shimooy iyo dhammaan reer Shimooy iyo weliba asxaab qaali ah baa layiri waa kuwe waa Cabdishakuur Faarax Xirsi iyo Ciise Xasan Cabdullaahi Axmed Maxamed Jirjiroone iyo Kamaal Cabdirasaaq Gees Dheer dhammaan dadkan oo kala jooga dalka iyo dibaddiisa waxay taaniyad dhalasho ay u dirayaan Maxamed Cabdiraxmaan oo ku magac dheer LG iyo Nasteexe Shimooy Bahjabeel oo wiil ugu dhashay gobolka Baay gaar ahaan magaalada Baydhabo xaafadda Bardaale magaca wiilka waa Suhayb Suhayb waxaan leenahay ha noqdo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisa ba anfaca amin dhinacii heesaha
جمال بدني جميلة دام وجعت سيدي جهرتي جمال بدني جميلة دام وجعت شمسوي شوقي بام كلية
kana waxa naga soo gaaray macallin Cabdi Nasir Hire iyo Cabdullaahi Dabare iyo Xaaskiisa Shamso Sheekh Cabdullaahi iyo caruurteeda Luqmaan wadaad yare iyo Saadiye Cabdullaahi Sheekh Xasan iyo sidoo kale Ahmed Odawa waxa loo yaqaan Abay Dheere iyo Ahmed Maxamed Dubad Koofi iyo Maxamed Xasan Kamin Maxamed Bareysa iyo Xaaskiisa dhamaan dadkana waxa ay kala joogaan dunida daafahayda baaliri waxaanay tahaniyad dalasho u dirayaan Abi Maxamed Sheekh Xasan waxa loo yaqaan wadaad yare iyo hooyo Saadiyo bilow dhubo oo ugu dhashay degmada Balad Xawo waxaan leenahay habeer ahdeen soo barbar amin
dalashada ayaa todobaadkan ugu badan caasho waxa noo baaqay dadka kale ah Abi Ibrahim Bulle Xasan iyo caruurtiisa Isaaq Maxamed Bulle iyo Aadan Isaaq Umar Abdul Qadir Ibrahim Bulle Injineer Maxamud Maxamed Bulle Khadija Maxamed Bulle Rahma Ibrahim Bulle iyo caruurteeda Maxamed Ibrahim Bulle Cabdi Nuur Aadan Fulay iyo Dr. Yusuf Maxamed Nuur dhammaan dadkan oo kala jooga Muqdisho Baydhabo Xudur iyo Baraw iyo waliba Norway Sweden Canada Kenya iyo Dubai waxay halkan hambalyo uga dirayaan macallin Aadan Kalmoole iyo marwadiisa Nuurta Aadan Maxamed oo weyn ugu dhashay magaalada Muqdisho taariikhdu markii ay ahayd 7 bisha Juun wiilkaas waxaa loo bixiyay Maxamed Amin Aadan Kalmoole noqo adeerkii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisa ba anfaca amin
dhamaalkana wuxuu naga soo gaaray ayeeyo Canab Cabdi Geedi awowe Maxamuud Odawa Cabdullaahi iyo ayaan leh Maxamuud Odawa iyo Sayid Cali Maxamuud Odawa iyo Saleeban Maxamuud Odawa iyo Saalax Maxamuud Odawa waa dhamaan ilmo Maxamuud Odawa Aadan Farxiyo iyo Seenab way ku jiraan dhamaantood waa reer Maxamuud Odawa waxaanay hambalyo dhalasho farxad leh ay u dirayaan Jaamac Maxamuud Odawa iyo marwadiisa Nimco Cali Ilmi Xasan oo wiil ugu dhashay degmada Gaashamo wiilkaasi waxa loo bixiyay baaliyari Cabdi Qani Jaamac Maxamuud waxaan leenahay beerahaan soo barbaro noqokii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa anfaca waa tahay anagu waxaan leenahay amin
hambalyada ugu dambeysay barnaamijkeena caash waxay naga soo gaartay dadka kale ah Abaaye Aamina Maxamed iyo Abaaye Amaal Maxamed Jalxiish iyo hooyo Baabo Gacal iyo Fadci Maxamed Qaasim Ismaan iyo Axmed Ismaan Ruqay Xasan Saruura Xasan Faadima Xasan Firdowse Xasan Maxamed Xasan Siyaad Iftin Luxu iyo Suleymaan Xasan Geddi iyo Xabiibo Macalim Daafi Xuseen Cabdikariim iyo Cabdicasiis Maxamed Cabaas Yaasiin Ibraahim Maxamed iyo dhammaan asxaabtani waxay tahaniyad dalasho ay u dirayaan Nadiifa Maxamed iyo Ismaaciil Ismaan oo ku magac dheer Ismaaciil Dareefa oo igbar ugu dhalatay isbitaalka MSF ee xarada qaxootiga dhagaxleykam ee dalka Kenya gabadhaas waxaa loo bixiyay Aisha Aisha ay noqotay dadkeeda iyo dalkeeda iyo diinteeda anfacda amin
gabagabadii barnaamijka ayaa soo gaarnay heesta ugu dambeysay barnaamijkan ku soo xireynana waa heesta ilow waxaa si wada jir ugu luuqaynaya Aisha Cabdow Malika iyo Maxamed Axmed kulu
heestaas ayaa dhigaystayaal ugu dambeysay barnaamijkeena hambalyada iyo heesaha ee todobaadkan waxaan idin la socodsiinay Caashe Ibrahim Aadan Caashuud iyo aniga oo ah Nuur Xasan Nuur tan iyo todobaadka dambe inta aan barnaamijkan mid la mid ah aan dib dambe hawada isugu maqli doono waxaan idin ku dhaafaynaa sida iyo nabad kaliya
ilo ilo ansil maadi forget about it ilo ilo ansil maadi forget about it ilo ilo
mahadsanidiin cashe ibraahim aadan cashacuud iyo nuur xasan nuur bukhaari oo barnaamijkaasi hambalyada iyo heesaha daadihinayey idaacaddii galabnimo dhegaystayaal oo idinla socodsiinayeen ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan waa naga intaa waxaan idin leenahay nabadgelyo.